Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America sambataf dilbat galgala ke sa sala ma folakka jal qabe hanga sa sadit meter bandi digdamila digdamishani sodomi to korrat Washington DC ra saganta fan oromo satellite irratte tamsa su kanarra amma jal qaba akkamostan agge fatota kenya saganta kenya har akesat gaba sale ijo torbandar be kesa radebiun isin age sifna kanisin kesummes antuju be horati hanga tumro saganta kenya tin walin tura agge fatota kenya qoppi kenya duratta dabar Gamtaan abbootii gadaa Oromoo muummee ministeeraa Abiy Ahmediif beekamtii moggaasa maqaa kenneeraaf. Abbaan gadaa tuulamaaf barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobanaa Olaa Irreensoo biyya Itoophiyaa itti fufsiisuuf hojiilee isaan hojjetan bu'uura godhachuudhaan gamtaan abbootii gadaa Oromoo beekamtii kana kenneeraa jedhan. Obbo Alamaayyoo Haayilee qorataan seenaaf aadaa Oromoo akka aadaatti abbootiin gadaa beekamtii akkasii kennuu ni danda'u jechuudhaan ibsaniiru. Katorbee kana Tsahaayi Daamxoo nuuf ergitee ture.
Gamtaan abbootii gadaa Oromoo muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif beekamtii kennuu ibsee jira. Gamtaan kun bu'uura maaliitiin beekamtii kenneef kan jedhu irratti abbootii gadaa fi hayyuu aadaaf seenaa Oromoo haasofsiisneerra. Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa tuulamaa Goobana Hoolaa Irreessoo maaliif akka beekamtii kana muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif gamtaan kun kenne yeroo ibsan.
Akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti immoo biitii keenya immoo Itoophiyaan akka rakkina gaaga'ama hamaa waraana waliini. Oduu ollaan illee lolte wayyaa waraanni waliin wal lolan kun badaadha. Waraana kana keessatti immoo Abiy Ahmed dhalataa Oromoo kan ta'e Dardoo Ardatee immoo muummee ministeera Itoophiyaa kan ta'e waraana kanarratti yaadanis qaamanis irratti hirmaatee jira. Nama kanammoo waraana irratti hirmaatee eega deebi'e immoo akka sirna gadaatitti immoo kabaja kennamuufiti. Gadaan immoo waraanan jaalatto gadaan dimokiraataa. Gadaan nagaa nageenya kan barbaadu darbee dhiibee eegammoo diinni dhufetti immoo irratti hirmaataa diinni kasiilole diina keetu irraa fakkis jedha. Doktor Abiy yaadanis achirratti hirmaatee jira. Qaamanis achirratti hirmaatee jira. Waraana sanirratti waraanni sunillee nama oduu goolabbiin argatini marsaa tokkoffaa fi Doktor Abiy kallattii kenneen ta'e waraanni kun bakka duraan qabatee siqee warratee. Gara mannee isaatitti qajeela jira. Kanaaf amma Doktor Abiy ilma baagadaa tokko immoo yoo hirmaatee bilkaa'ee kan deemu utaatee beekamtii kennaa fi abbaani.
Beekamtiin kenname kun moggaasa maqaalee sadiin dabaalameetii jiran abbaan gadaa Goobana Hoolaa.
Tokko abbaa gurraachaa kenneefii jira. Lammata immoo abbaa malaa kenneefii jira. Sadaffa immoo abbaa biyyaa kenneefii jira. Kun hunduu hiikaa qaba. Abbaa gurraachaa namaatiin farduma san seete. Farda sanii abbaa gurraachaa jechuun gurraacha Afrikaatiif amma mallattoo kan ta'e kaleessa miti Itoophiyaatiin gurraacha Afrikaatii mallattoo taatee biyya diddaa gabrummaa. Deewaarrattee injifannoodhaan mo'attee abbaa gurraachaa kan jennuuf abbaa gurraacha Afrikaati jechuudha. Kaleessa biyyi keenya tun biyya koloniyaalizimii jalatti buluu deewaarrattee birmadummaa fi taphachiistee asiin turte. Kanaaf abbaa gurraachaa kan kennameefi abbaa biyyaa kan kennameef immoo biyyi Afrikaa tun biyyoonni Awurooppaa tun biyya Afrikaa kana akka nama gadi aanatitti ilaalanii biyya Afrikaa kana biyyi Afrikaa tun immoo biyya rakkatu mallattu. Rakkataa jira. Diinagdeedhaan siyaasaan biyya cimqamtee jirtu biyya kanaafillee akkasitti abbaa sagalee ta'ee waarrate akkasitti abbaa biyyaa kan jedhamu. Abbaa malaa jenneenis immoo nama ogummaa qabu, nama obsa qabu, nama dandeettii qabu. Abiyyi wanna kana waaqni guuteef kenneef waan guutee kenneef kanammoo kana ulaagulee kana hunda keessa waan darbee dhufeef.
Dr. Abiy dhimmoota dursitoonni Afrikaa kanneen biroon ittiin beekaman cinaatti dhiisanii biyya Itoophiyaa jedhamtu itti fufsiisuudhaaf gara dirree waraanaa deemanii kan jiran abbaan gadaa Goobana Hoolaa akka biyyoota birootti baratametti yeroo muddamnii fi dhiibbaan kallattii hundaan itti dhufe biyya gananii hin baqanne cichoominaan hojii itti uffan kun biyyootaa fi hooggantoota birootiif fakkeenyadha jedhan. Walitti qaban gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Gujii Jiloomaannoo Dr. Abiy Itoophiyaadhaaf jaalala addaa qabaa jechuun murtee gamtaan kun dabarse ibsaniiru.
Akka abbaa gadaa kana nama dura jiru nama biyya bulchu
nama biyya karaa nagayaatiin bulchu abbaa biyyaa abbaa nagayaa jedhanii waa irraa ka'e nama Itoophiyaa jaalatu. Doktor Abiy jechuun Itoophiyaa waan jedhan kana biyya isaallee jaalata yoo jirullee Itoophiyaa yoo du'ellee Itoophiyaa jedha. Waan kanarraa ka'eeti nami hundisa jaalatee abbaa biyyaa jedhuuf.
Oromoon nama jaallatuuf kennaa garaa garaa kenna. Moggaasa wanta hojii isaa waliin wal fakkaatu ni taasisaa kan jiran hayyuun seenaa fi aadaa Oromoo obbo Alamaayyoo Haayilee. Moggaasnii fi beekamtiin gamtaan abbootii gadaas gama aadaatiin sirna gadaa keessatti kan raawwatamuu danda'uudha jedhan.
Fardaan abbaa gurraacha jedhani farda gurraacha abbaan gadaa kennittanaan dura. Amma immoo abbaa malaa jedhani garuu kana caala kan caalu abbaa biyyaa kan jiru san jechuudha. Nama abbaa biyyaa jedhani ilma jaallatamaa akka biyya nama biyya bulchuutti jechuudha. Abbaa duulaan jenne abbaa biyyaa jedha. Maqaa hangaa fi uummanni Oromoo durumaa qabeetoo jaalatudha. Jaalala irraa kan ka'e maqaa kana akka moggaasa irratti mul'ataani bifa kanaan gadaa keessatti hin jira. Gadaan immoo of jijjiirraa dhufa beeke. Maatii qofa horii wanta hin abbaan gadaatu nama moggaasa. Abbaan gadaa gaa'ela irrattis jila adda addaas irrattis namoota wal fuudhanii firre hundumaa kun maqaa hin baasa hin moggaasa. Kanaaf jila kanarratti jira gamtaan abbootii gadaa kun maqaa kana kennuufii danda'ee jira.
Gamtaan abbootii gadaa kun sirni gadaa nageenya lallaba. Gadaan bu'uura sirna dimokiraasiiti jechuun qaamni marti kallattii nageenyaatti fuulleffachuu qabaa jechuudhaan hubachiiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya amma immoo qophii itti aanutti ceena. Magaalota Yuunaayitid Isteets keessaa tokko ka taateef baay'ina lakkoofsa uummata ishee hedduu ka ta'e magaalaan Niiwoorki namoota magaalattii keessa jiraataniif lammummaa Ameerikaan qabaanne filannoo bulchiinsa magaalattii keessatti akka hirmaataniif gumiin bulchiinsa magaalichaa torban darbe keessa murteessee jira. Kanneen keessaa tokko ka ta'an Jaakliin Godoyee jedhama. Yeroo dhiyoo waan kanaan dura argameen beekne gochuuf jiru. Akka jiraattota Niiwoorki isa dhugaa taanitti nutti dhaga'amuuf deema jedhan. Godoyeen lammummaa Yuunaayitid Isteets kan hin qabaanne yoo ta'an amma filannoo magaalaa Niiwoorki keessatti gaggeessamuuf sagalee kennuuf jiru. Filannoo biyya isaanii kan Venezuelaatti adda jedhan.
It is well known that election over there have been fraudulent.
Achitti filannoon wal dha'uun waanuma beekamaadha. Kanaaf asitti hamma tokko mirkanuu qabda. Sagaleen kee akka lakkaa'amuu danda'ullee mirkaneeffachuu dandeessa jedhan. Kamisa darbe gumiin magaalaa Niiwoorki seera namoota 1800 ol ta'aniif mirga filachuu kennu raggaasise. Kunis kanneen eeyyama hojii qaban, giriin kaardii yookaan eeyyama jireenyaa qaban, kanneen Dreamers jedhamaniif ijoollummaatti gara Yuunaayitid Isteetsitti fidamaniif namoota lammii hin taane kan seeraan ala as jiraatan ofitti haammata. Kanneen akkasii filannoodhaaf akka dhiyaataniif carraa kennuun magaalaa Niiwoorki ka jalqabaa miti. Magalale hiddun kanakka Maryland, Vermont, California, kanneen lammiin taaneef mirga filachuu hanga tokko ni kennu. Garuu yaadi kun gara kutaalee biyyaa yookaan filannoo federaalaatti babal'ata jedhame hin eegamu. Yuunivarsiitii Kolumbiyaatti Profeesarri Seeraa Richard Prefold gama Skype'iin raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin akkas jedhan.
I think it's federal level, no, given the Congress. The state level is possible, and I think there probably would be more resistance.
Akka yaadutti sadarkaa federaalaattin ta'u Congress yeroo ammaa jiruun innaa ilaalamullee waan ta'u miti. Sadarkaa kutaa biyyaatti ni danda'ama. Mormiin daran isa mudachuu mala jedhan. Magaalaa biyyattii kan uummata hedduun keessa jiraatu kan akka New York keessatti yaadi isaa irra hedduun akka gaariitti fudhatama. Melissa Rogers, New York, Brooklyn irraa yoo taatu maatii kool garaarraa dhufte.
Their schools, their universities, they're in their work. So they're actually contributing to our society already, so why not give them a voice to vote?
Manneen barnootaa isaanii yookaan yuunivarsiitii isaanii yookaan lafa hojii isaanii keessa jiru. Kanaaf duruu hawaasa keenyaaf gumaachan maaliif filannoof sagalee hin qabaatarre jette Roberto Santos achuma New York Bronx keessa jiraata.
Whether you was living here 30 days or 30 years, we all should be treated equally.
Guyyoota soddoma yookaan waggoota soddoma as jiraadhu marti nuun keenya qixxee ilaalamuu qabna jedhe. Magaalaa koolugaltoonni miliyoona 3 ol keessa jiraatan keessa sagalee tarkaanfii kana mormu arguun rakkisaadha. Garuu hangi tokko inuma jiru.
Letting them here and giving them the right to at least work here, they should be happy with that.
As jiraatanii yoo xiqqaate akka hojjetaniif mirga kennameefitti gammaduu qabu jedhan. Gama biraan senatarri New York Republicantichi Rob Ord yaada isaanii barreessuudhaan kanneen lammiin taaneef filannoof sagalee kennuun dogoggora. Sababiin isaas sagalee lammiiwwanii gatii dhabsiisa. Koolugaltoota kanneen lammummaa argachuuf hedduu hojjetanii carraa sagalee kennuu argatan kabajaa dhorkuudha jedhan. Waraqaa filannoo lama qopheessuun hojii biraati jechuun kanneen haaraa filannoo naannoof sagalee kennan dabalatee jechuudha. Profeesar Prefold akkas jedhu. Akka yaadutti kana sirriitti hojjechuuf boordii filannoof qormaata bulchiinsaa itti ta'uuf deema. Daansii taangoo jedhamuuf nama lamatu barbaachisa. Godoyeen akka jedhanitti filannoo yeroo duraaf sagalee akkuma nama waliin daansii kana irratti hirmaatanii filatan kaadhimamaanuuf hojjeta jedhee yaaduuf amantaa irraa qabuun filadhaa jedhan. Muddeen 18 addunyaa irratti guyyaa godaantotaa ta'uun yaadatamee oola. Namoonnis lubbuu isaaniitti murteessuun godaanuu itti fufanii jiru. Kanarratti gabaasa qindaa'e jaalannee dhiyeessa.
Godaantotaaf tarkaanfii xiqqoo tokko garuu jireenya fooyya'aa argachuuf carraa guddaa kan galaana Mediteraaniyaan keessatti immoo balaa guddaa irraan ga'u. Imala bidiruun halkan jalqabamee hanga galaana Mediteraaniyaan keessatti dooniin baraarsitootaa kan Awurooppaa nama dhaqqabdu gidduu imala jiru. Kana gochuuf godaantonni jireenya isaanii danqaa keessa galchanii haalli galaana irratti isaan mudatu kan badii guddaa hordofsiisu ta'aa jedhu baraarsitoota keessaa tokko ka ta'anii fi maqaan isaanii Taangaay ta'uu ka dubbatan garee baraarsitoota SOS Mediteraanee jedhamurraa.
We had operation with people suffering from bullet wounds. Sometimes you have some people who already died in the target because of suffocation, because of...
Namoota rasaasaan madaa'an faatu jira. Yeroo tokko tokko namoota bidiruu irratti heddummaachuu isaaniin kan ka'e ukkaanfamanii du'an akkasumas sababaa biraan du'antu nu mudata. Kanaaf yeroo hundumaa waan adda addaatu nu mudataa jedhan. Galaana sanarra doonii baraarsitootaa garee SOS Mediteraanee jedhamtu qophooftee namoota lubbuun hafaniif wayyaa fi lafa ciisichaa kennuuf umriin isaa 40 kan ta'ee fi golgaa hojjechuu irratti kan bobba'e Saaliim Siiriyaa irraa ilmi isaa waraana biyyattii keessa akka hin seenneef jecha dhiyeessee ba'e.
I come to here with my father from Syria because I should go to the war after 18 years. So
abba ko walin Syria ke sa dufne sababin sas umrin ko kuda sadde gunnan gara dula waranaatti ergamum mala kanaf abba ko jin kara Libya taliani senuf gama galanan yalle jeder abba film akasumas godantoni kanembro dibasa dijalan kambarar sama yoto kunis wardiyotan dara galana ka Libya kannen dirqid angodanto ta gara Libya tidebisan ega samudate boda jedu gare barasito tarra anitan.
I think that they are coming and trying to intimidate us to stop heading towards the waters, which we would still in any case never
akayadut dufani gara galana ti akanutin senef ittisuf jecha nudorsisuf yala turan nutimmo yomiyu gara bishan galana Libya tisenne himbe nujeranir jarmeango dantota dunya yokan IOM godantoti haran Libya dakaban qabin samirgedelana ma gadade mabulet samudata jet godantoni gutumma Afrika rataan kanaka Annabel Phillips Europa keset nagenya argachu barbadu Annabel umrin soddomilam
security of life that I could not have in Nigeria.
Jiraachuu fi nageenya barbaachisu Naayijeeriyaa keessa argachuu hin dandeenye mucaakeef mucaakoof nageenyi barbaachisaa sababiinsa Naayijeeriyaa keessa nageenyi iddoo kana jiru hin jiru jedhaniiru. Hojiin baraarsaa kan galaanarraa kun lafa hanga biyya Deenmaark geessu qofarratti gaggeeffamuun bidiruun godaantota feete hundumaa arguuf carraa jiru xiqqeessa. Qeeqxonni akka falmanitti hojiin baraarsaa gaggeeffamu godaantota imala bala'amaa kanatti akka seenan jajjabeessaa jedhu Kileer Juuchaat gurmuu baraarsitootaarraa akka jedhanitti garuu
we can see that clearly during COVID times as well. Last April, for instance, in April 2020, when the pandemic outbreak
yeroo weerarri dhukkuba COVID 19 ka'e baatii bila bara 2020 keessa sochii guutummaa addunyaa laamshesse sanayyuu namoonni biyya ofiirraa dheessanii ba'aa turan garuu bidiruun isaanii balaan mudate akka ture gabaasaa hedduutu nu dhaqqabaa ture jedhaniiru. Namoota imala galaanarraa baraarsaman lakkoofsaan ga'aa ta'an ennaa argatan karaa buufata doonii isa kamii akka gara lafaatti baafaman xaaliyaanii turamada. Nama akka hamaatti dhukkubsate guyyaa afur booda karaa buufata doonii Laampaduusa baasuun yeroo danda'ametti godaantonni akkas jedhan gara xaaliyaanitti deemnaa jedhan. Ruud Elemendo baraarsitoota kana waliin turte oduu gabaastu raadiyoo sagalee Ameerikaati. Xumurri mala kanaa baraarsamanii nagaan ba'uu ta'eera. Namoota lubbuun hafan hanga tokkoof immoo kana dhaqqabuun waggootii dheeraa fudhata. Tarkaanfiin itti aanu dhukkuba COVID-19 qabaachuu fi dhiisuu isaanii ilaalamuudha. Sana booda gara waaltaalee keessa turanii daa'annaa siyaasaa yookaan baqattummaan fudhatamuun isaanii murteeffama. Godaantota kanneen biroof galaanarraa ba'uun eehamni kan kennamu Augustaa Siisilii irraati. Sana booda galaanarraa ba'anii lafarratti imala jireenyaa ka biroo jalqabu. Daa'annaa siyaasaa argachuuf waggoota dheeraa fudhachuu mala. Kanneen carra qabeessa hin ta'in immoo gara biyya ofiitti deebifamu yookaan achuma xaaliyaanii keessatti badanii jireenya seeraan alaa diinagdeensaas hamaa ta'e jiraatu.
Gabaasa torban darbinu dhaqqaban keessaa tokko hidhamuu gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa ilaallata. Naakor Malkaatu gabaase.
Waltajjii sabaa Himaalii Hawaasaa Taraaraa Neetwork jedhamu hundeessuuf qopheessummaa olaanaan kan hojjetuu fi kanaan duras miiltoo gaazexaa Addis Nagar jedhamee waamamu obbo Taammiraat Nagaraa magaalaa Finfinnee keessatti erga qabamanii hidhamanii guyyoonni afur darbaniiru jedhan haati warraa isaanii Aadde Salaam Tasfaayee. Aadde Salaam akka sagalee Ameerikaatti dubbatanitti abbaa warraa isaanii obbo Taammiraat eessatti akka hidhamanii fi sababa ittiin hidhaman akka beekuu hin dandeenye illee dubbatanii jiru.
Majammariyaa kazii tabeeti ga'utti yoo ta'u bakka tokkotti kan xayyiqaachaa yaabbaruutin marmaariyochuunin poolisii danda dabsee dabbasuutin inni federaal poolisii.
Poolisoota federaalaa mana isa fudhatanii deeman irra deddeebiin eessatti geessitu jennee gaafanneerra. Buufata poolisii sadaffaatti geessinaa nuun jedhan sababa itti hidhameef amma isinittiin himnuu qorannoo booda beektuu jedhan osoo dhuftanis nu argachuu hin dandeessanii dilbataaf kibxata kan hidhamaan gaafatamuu nuun jedhan yeroo kaleessa dhaqnus hin jiru jedhan har'allee dhaqnee hin jiru nuun jedhan በሰተከ ጌስተን ኑቲማጅን ኒሮጋፈን እኝም በይኑቲንም ከኔኒሮጋፈን ኑኮልፈንፋቱ ጅሩ ዋን ሳንጉደን ነመዲው ጀቹን ዱበተን ሞቱማን አባወራሳኒ ቦታምራቲን ኤስ አከጌሴ አከይሳምቤክስ አዲስ ሰላም ጋፈተን ይጅሩ
እንግዲህ ለሰባዊ መብት ኮሚሽንም እኛ ጉዳዩን አመልክተናል።
የጋኑቲ ኮሚሽን ምርጎት ነውማ ኢትዮጵያ ትሌ ቤክስስ ኔጅራ ኤስ አከጅሩ አደባፈኔ ስንቲ ናኑን ጀደን አማ ከማቲት ዋምቤክ ወርባን ነምኒ ማሊክ ሞቱማን ኢአሜን ጀን ነሞተ ሴራ መነኬ ፈኒ ከበጀው ሴንሲስቴ ፍረታኒ እርገደመኒን ቦድ ኤሳከገይሰን ሂሙደቡን ነመረክሳ ነምኒ ነመ መናፉ ኤዴም ኤሳከገይሰ ከሚኒ ሙዲዳ አቲሳይስ ጅራጅት ሀጅራቱ ዮሉቡን ጅሩቴስ ኡታይመን ዮጅራቴ ሙፈተኛ ታፍቆርጨገይስናፍ አከለሚ ኢትዮጵያ ተኮት ሜርገኮንጋ ፈታጅራ ኤሰጅራ አባወራኮ ኤሳከጅሩ ሞቱማን ኗቤክስ ጀቹን ዱበተን ሃሉ ሙልፈካቱን ወልተጂ መርሰሪቲ ሮሃውን ደሱን ኢሞቶ ወይታው ሲያሳድ እሱን አንከምቤ ከምቱፊ ከናንድሮስ ሚልቶ ሚዲያ ባይተው ዳንከኑ ጀተ ጋዜጣይስቱ ማዛ መሐመድ ቶርበንደር ጋፈሰን በተድራ ቃሙሌ ነገ ይጉምሰው ሞቱ ማቲን መነ ጅረኛ አባይሼ ኬሳ ቀበምቴ አከይደንቴ ሚሴንሶ ተማቲ ኬሳ ሰባይ ማሊት ዱበቹ ሰባይ ማናዋሳ አዲስ ስታንዳርድ ገባሴ ጅራ ቶርበንደር ቤኬስ ጋዜጣይስ ሳይኒሞግራፊ ፕሮግሬሲ ሲያሳ ኢያስቤት ተስፋይ ጀደም ፍንፍኔ ኬሳ ቀወመኒ ደሙሳኒ ገባሱን ኬኛን ያደተ ኢማ ከነረቲ ኢፍሳከ ከነኒፍ ቀረደ ዴቪድ አምብልብላን ከንጋፈተመን እትጋፈተማን ሰቁንምቲ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፍንፍኔ ኮማንደር ፋሲካው ፋንታ ዴቪን ከነኔ አቶ መሌ እትጋፈተማን ሰቁንምቲ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፌደራላ ኦቦጄላን አብዲ ዴቪ ከነኒን ጋዜጣሳን ሰባባ ኦጉማይ ሳቲን ሂደም ተቆዩ እንጅሩ ጀደንጅሩ
ደማንኛውም ዜጋ ጋዜጠኛ ስለሆነ ሳይሆን በወንጀል ከተጠረጠረ
ጋዜጣሳን ሰባባው ጉማይ ሳፊደም ተቆዩ እንጅሩ ጋዜጣሳን ተይ ነምኒ አመሶንታል የጉቼ ካንቸከም ይቀበሜ ኢሚሳ ቁልቁላ ዋንቶ ኮንሲቲማ ለብሲሮ ሪፈቲሳኑ ፖሊሲን ነመሸክ ይቀቡደንዳ ነምኒ ጋዜጣሳ ተይሳን ሂደም ተቆለይ እንጅሩ አኒ ሃልጅሩ ተቆተኮን ቁልቁለይ ሱይንደንደው ገሩ ጋዜጣሳን ተቆለይ ሰባባው ጉማይ ሳኒ ይደምኒ አከማቲን ጋፈቱ ጎቹ ፍደቡን ወልቀበቴስ ኩኒዳንጋ ለብሲሮ ሪፈቲሳ ኪንደሜፍኬሰት ፖሊሲን ሃለ ምርገነውማ ከበጀን ወጀታጅራ ጀቹን ዱበተን ጃርማያን ምርገጋይዝ ኢስቶታፊን አበደጀዱ ሲፒጄ ቶርበንደር በኬስ ገባሰባሴን ኢትዮጵያን ቢዮተ ሳራንገዲ ኬሳ ጋዜጣስቶታ ሂዱዳን ሰለርካ ለመፋረት ያካርገምቱ ኢፕሴጅራ ሰገሌ አሜሪካ ፍናኮርመልካ አምቦራ
አፍሪካ ፍግዱገሌ ሰባሃ ኬሳ ለሚለ ኢትዮጵያ ሄዱቱ ጎዳንስ አከሱመስ በቀጥም ማንጅራታ ለሚለን ከነንኩን ጅሩሳኒ ቢፈአዳዳን ሟታኒ አከጅራታን ዮይማን ወር በቀጥም ማንጅራቱ ገሩ ሃል ጅሩ ሄዱ አከትልፋቶ ሂሙ ወያን ጎዳንቶታ ሙዴ ሰደት ወጋ ወጋን ከበጀሙስ ኢትዮጵያት ከለስ ከበጀሜ ኦሌራ ገልሞ ዳዊት ገባሰታን እርገር
ሐሙድ ደለቱ ኢትዮጵያ ሊባኖን ቤይሩት ጅራቱዳ አደጆ ለማከታተ ያሙድ ቢኤስ ገነቁደ ሰደቲው ለከጅራት ዱበቲ ዮሴና ከሰደበርቴምቱስ ዱርሰ መነነማ አከውጅታ ቱርቴ ዱበረገሩ ወጂመታሽ በነጤ አከውጅታ ጅርቱዳ ከንዱበቴ
ትንሽ የጸጉር ቤት አለኝ ያው ኢትዮጵያን እህቶቺ ይመጣሉ ጸጉራቸውን ይሰራሉ አብረን
መደርፌንስ እትዳታን ከንዱበርቱ ታንቀባ ለሚሌ ቢየ ኢትዮጵያ ቱርፌ ፈየደመ አኩመንስቱ ሂሜ ቢየኬ ወንትፈካቱን ጅሩ ገሩ ኢትዮጵያር አስወያ ለሚሌን ኢትዮጵያ ሄዱንስ አዝራቱ
ሐሙድ ጅሩ ለሚለ ኢትዮጵያ በየሩ ጅራን ይወምቱ አከዝጀቲ
ስራ ነው አሁን አብዛኛውን እህቶቺ ቤት ነው የሚፈልጉት ውጭ አሁን በፊት ቢሮን ብናገኝ ሰራ ነበር ባንክም ብንሰራ ነበር
ኦቦሎኒኮ አዝራን ለሚሌን ቢያ ሆጂ በርባደን ይሆጀቱ ዱራን ዋጅረስተው ባንክ ሌና ነፍ ነቁልቁልስኔ ቀርሺ ጋር ያርገነቱሬ አመገሩ ገቲ ሳባ ሲያሳን ቀርሺን ኢሳኒ ገድብኤፍ ኢሳዲ ኢሳኒ መነነማ በርባደቱ ሄዱን ማሊፍ መነነማ ዮሁጀቱ ቀርሺ ቢየሊባኖኒን ኦዶንታን ዶላራን ሲከፈሉ ከናፍ ሆጂ መነነማ ሆጀቱ ሄዱን ደርቤስ ከነከንደባን አስቤሩቲቲ ዋንጅሩ ሆጂ ጉያ ጉያ በርባደቹዳ ሰናኒስ ከንጅራታን ጅሩ ወንትዝቶሉ ቢየና ሆጀቴ ወነት ምልቱ ዳብዱ
አካሙድ ጀቱቲ ቤሩት ለሚሌ ቢያ ሄዱት ጅሩ ካን መነከና kan mana karaa seera wali galteen naqan keessaa baqatanii kan ba'anii jiraatan kaan ammoo seerummaan kan jiraatan jiruu jetti. Sababa hojjettoonni mana seeraan naqanii baqatanis yoo himtu yeroo hedduu yoo mirgi isaanii sarbamuu fi dhiibbaan irra ga'uu baqatu jetti. Seera lummaan jiraachuun rakkoo muraasa qabaatus lammiileen biyyaa hedduun mirgi isaanii sarbamee jiraachuurraa sana filatu jechaanis dabalataan dubbatti. Ganna lamaas Libaanoon rakkoo siyaasaa biyyattii miidhaa jiru keessa jirti. Kunis dinagdee biyyattii kan miidhaa jiru yoo ta'u gatiin qarshii biyyattii 190 ol gadi kufuun isaa qaala'insa jireenyaa 137 ol akka dabalu taasisuu Bloomberg mootummaa biyyattii wabeeffachuun gabaasee jira. Ta'een kun jettee amud godaantota biyyas jiraatan irratti miidhaa geesseera jetti.
Nagaroochi tawaddadu innaa yemmunagenye yenebaru kufiyyaa maqannas.
Wantoonni hedduun ni qaala'an. Kaffaltiin durnuuf kaffalamus gadi bu'e. Fakkeenyaaf duraan hanga dolaara 600-700 nuuf kaffalu. Amma garuu yoo baay'ate 300 qaxaramu ijoolleen. Wantoonni martuu garmalee qaala'an.
Kun ta'us jettee Amud Beeruutitti jiru moo'achuun salphaadha jettee akka nama godaansatti jiraatutti garuu egeree ofii tilmaamuun rakkisaa ta'uu himti. Biyyoota Afrikaa kaan keessas lammiilee Itoophiyaa hedduutu jiraatu. Kaan dhimma hojii fi godaantummaan jiraatanus hedduun garuu baqattummaan biyyaa ba'anii warra jiraatanudha. Eliyaas Abubakar baqattummaan Keeniyaa Nairoobii jiraata. Gana 20 dura karaa Somaaliyaa akka biyyaa ba'e kan dubbatu Eliyaas bara 2011 ture karaa Dadaab gara Keeniyaa kan seene. Abbaa ijoollee 3.
Maatii qabaa, ijoollee 3 qabaa. Ammaaf manuma rifeensaa dalageetiin maatii kiyyaa jiraachisaa gaara bumatuu na gargaara. Ammaaf gaahumaan jennu rabbuma irratti hirkannee jiraannaa jireenyi immoo akka malee nu ulfaata jechuudha. Keessattuu nama maatii qabuuf baay'ee tokko ulfaata jireenya.
Achi magaalaa Nairoobii keessa yeroo jiraatamu maaltu baay'ee cimaadha baqattootaaf keessuma?
Durii fi yeroo ani gara Keeniyaa dhufu Oromoon baqatee biyya kana jiru koominiitii qaba ture. Koominiitiin kun yeroo namni baqataan haaraaf ni dhufu hanga tokko jireenya isaatiif yookaan immoo iddoo galuu hin gargaaranii ture. Ammatti immoo koominiitiin sunis hin jiru diigamee jira. Namni iyyuu ganda gandaan iddoo iddoo jirutti wal ijaaree jiraata. Kun immoo namoota haarawa gandi isaas hin jirre yookaan immoo namni isaas keessa hin jirreen baay'ee tokko itti ulfaata jechuudha. Iddoo tokkotti rakkatee jiraachuu hin danda'u jecha akkuma nama hin qabne tokkotti baay'ee tokko rakkata jechuudha. Namoonni nama qaban yoo nama isaa bira dhaqan namoonni nama hin qabne sun immoo yeroo karaa irratti kufuu argina jechuudha. Yeroo namni hidhamee nama hidhaa baasuuf haadhamnu argaa jira jechuudha. So baay'ee tokko ni ulfaata.
Kumarraa Baacaas baqataa biyya Sudaan magaalaa Kaartuum jiraatudha. Bara 2016 biyyaa baqaan bahe.
Baqachuudhaaf biyya ollaatti dhufne. Biyya ollaatti dhufnu kunis daran isa biyya keessaa caalaayyuu waan ulfaata. Addatti immoo yeroo daangaa irratti yookaan immoo yeroo haalli jeequmsa isaanii jabaachaa dhufu karaa garaa garaatiin dhiibbaan baqattoota biyya ollaa jiran irratti ni ta'a. Fakkeenyaaf yeroo baqattoonni biyya kana keessatti yeroo qaala'insi jireenya isaanii irratti ta'uu dhiibbaa jireenyaa dhufe kana irratti isinillee shoora nurratti taphattan qabdu jechuudhaan yeroo isaanii doorsisa akkasii baallee ni jira. Kanadha baay'ee ulfaataadha darbee walumaa gala biyyi tokko si gargaaruudhaaf ofiisaaf iyyuu tasgabbii qabaachuu qabaa yoo ofii yoo lammiilee kan isaatiif iyyuu tasgabbii qabaate irra darbee nama kan biraa iyyuu gargaaruu danda'a waan ta'eef mirga tokko iyyuu hin qabnu jechuudha.
Kumarraan Sudaan keessa baqattoonni akka isaa hedduun akka jiran himee hojjetanii of bulchuuf garuu baay'ee rakkoodha jechaan dubbata. Eliyaas kan Nairoobii jiraatu darbees kumarraanis baqataan jireenya mo'achuuf tattaaffiitti dhimmama malee waa'ee garee yaaduun rakkisaadha jechuun dubbatu. Guyyaan godaantotaa akka addunyaatti muddee 18 yaadatamee oola. Baranas jaarmayaan mootummootaa guyyaa kana mata duree sochii godaantotaa to'achuun faayidaa gaariif oolchuu jedhuun yaadatee akka ooluu ifoomse. Jaarmayaa mootummootaatti dhaabbati godaantotaa ayoom Itoophiyaatti guyyaa kana kaleessa kabaje. Hoogganaan damee waajjira ayoom kan Itoophiyaa Jiyaan Jiyaawo bakka bakka buutoleen mootummaa gamtaa Afrikaa fi kaan argamanitti ayyaana kana gubbaatti haasawa taasisuu waajjirichi VOF mirkaneessee jira. Mr. Jiyaan erga dhukkubii koronaa mul'ate godaantonni gama hedduun rakkoo hedduu keessa bu'iman. Jarmaayaan mootummootaa fi biyyoonni hedduun ayoom godaantotaa fi namoota kaan gargaarsa akka taasisuuf deeggaraa jiraachuu ibsanii biyyoottan addunyaa godaantotatti karra cuufachuu irraa simatanii faayidaa dinagdeef akka oolfatan gaafatanii jiran. Jarmaayaan mootummootaa akka jedhutti ammas addunyaar godaantota miiliyoona 200,000 fi 60,000 oltu jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmudaawit Adaamaa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina.